Kumekucha Afrika.
Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ambayo unayasikia kupitia washirika wetu Radio TKFM ya Tanga, Tanzania, Sayare Radio Eldoret Kenya katika eneo la Afrika Mashariki, pamoja pia na 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha. Mitume Radio 89.7 FM kule Kitale, Kenya, hali kadhalika. Karibuni.
Tulio kuandalia wakati huu, wadau kwenye teknolojia ya fedha fintech wanakutana katika mji mkuu wa Rwanda kujadili njia bora za teknolojia katika sekta za benki na mawasiliano.
Na katika taarifa nyingine, watu wasiopungua 7 wauawa huko Somalia wakati magari mawili yaliobeba vilipuzi yalipolipuka nje ya kambi ya mafunzo ya kijeshi.
Hizi ni baadhi ya taarifa na ripoti utakazosikia katika dakika 30 za matangazo haya, ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia, zinasoma kwako na BMJ Muridhi.
Habari kutoka chumba chetu cha habari zinaeleza kwamba mapigano makali yalizuka kati ya makundi hasimu ya kijeshi katika maeneo kadhaa ya mji mkuu wa Sudan Khartoum siku ya Jumatano, wakati muda wa saa 72 ya usitishaji wa vita, ambao pia ulishuhudia ripoti kadhaa za ukiukaji wa makubaliano hayo, ulimalizika. Walioshuhudia wamesema muda mfupi kabla ya mapatano kufikia mwisho wake, mapigano yaliripotiwa katika miji yote mitatu karibu na makutano ya mto Nile, miji ya Khartoum, Bahri na Omdurman. Wapiganaji wa jeshi la Sudan na wale wa kikosi cha RSF wamekuwa wakipambana kwa zaidi ya miezi miwili na kusababisha uharibifu katika mji mkuu, vile vile kusababisha ghasia katika eneo la magharibi la Darfur na kupelekea zaidi ya watu 2.5 milioni kukimbia makwao. Mashambulizi ya wanamgambo wanaohusishwa na RSF katika mji wa magharibi wa El Geneina yanaelezwa na waangalizi wa ndani na nje ya nchi kama mauaji ya kikabila. Katika taarifa yake, jeshi la Sudan lilishutumu Al-Hilu kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na kukiri kwamba wamepata hasara kubwa kutokana na mapigano yanayoendelea. Takriban watu 7 waliuawa Jumatano wakati magari mawili yaliobeba vilipuzi yalipolipuka nje ya kambi ya mafunzo ya kijeshi katika mji wa Badere ya kusini mwa Somalia. Wanamgambo hao waliwalenga wanajeshi wa kikanda na mabomu mawili ya kwenye gari. Wanajeshi 7 waliuawa na takriban 18 kujeruhiwa. Osman Nuh Haji, naibu gavana wa eneo la Gedo anayehusika na usalama, ameliambia shirika la habari la VOA. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, mkuu wa wilaya ya Badere Mohamed Wali Yusufu alisema vikosi vya usalama vya mkoa vilizuia mabomu ya kujitoa mhanga kwenye gari kufikia kambi inayotumika kwa ajili ya kuajiri watu. Wanamgambo wenye itikadi kali wa Al-Shababu walidai kuhusika na shambulizi hilo, wakisema kwamba walilenga kambi hiyo kwa sababu maafisa wa Ethiopia na Somalia walikuwa wakikutana huko. Hata hivyo, mamlaka za eneo hilo zimekanusha madai hayo. Na kesi ya dikteta wa zamani wa Guinea Musa Dadis Camara kwa mauaji ya mwaka 2009 iliahirishwa tena Jumatano baada ya wiki kadhaa za ucheleweshwaji. Mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia kesi hiyo iliahirishwa hadi Julai 10 kwa sababu ya mgomo wa maafisa wa magereza, ikimaanisha kwamba washtakiwa hawakuwepo, na pia inafuatia ususiaji wa mawakili juu ya masharti yaliyotolewa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kamara na maafisa wengine 10 wa zamani wa jeshi na serikali nchini Guinea wanatuhumiwa kwa mauaji ya watu 156 na ubakaji wa wanawake wasiopungua 109 kutoka vikosi vinavyounga mkono serikali katika mkutano wa upinzani kwenye uwanja wa michezo katika mji mkuu Conakry. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa Septemba 28 mwaka 2022, ikiwa ni miaka 13 tangu mauaji haya ya kinyama, lakini ilisitishwa tangu Mei 29 baada ya mawakili kuanza kususia, wakisema hawajalipwa kwa zaidi ya miezi 8. Pia walitaka msaada kwa ajili ya wateja wao kulipia utetezi wao, kuundwa kwa mfuko wa kufidia ada za wanasheria na kuboresha mazingira ya kazi katika chumba cha mahakama. Lakini ingawa mawakili hao walikuwa wamerejea mahakamani siku ya Jumatano, washtakiwa hao hawakuwepo, hali iliyosababisha mahakama kuakhirisha kesi hiyo. Maafisa wa magereza wameitisha mgomo katika vituo vyote vya mahabusu nchini humo kwa madai kadhaa, ikiwa ni pamoja na nyongeza mshahara, kulingana na taarifa iliyotolewa katika gereza la Conakry. Ni pigo jingine kwa waathirika na jamaa zao ambao wana matarajio makubwa ya kesi hiyo ya kwanza ya aina yake katika nchi hiyo inayotawaliwa kwa miongo kadhaa na tawala za kiimla. Shirika la Human Rights Watch limeelezea wasiwasi wake kwamba mustakabali wa kesi hiyo una mashaka juu ya kupungua kwa rasilimali za kifedha na masuala yanayofikisha mwisho mchakato huo.
Habari hizi zinaendelea kukufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Afisa wa kikosi cha kulinda mipaka ya bahari wa jimbo la Massachusetts hapa Marekani anayetuhumiwa kwa kuchapisha kinyume cha sheria nyaraka za siri kali za kijeshi kwenye mtandao wa kijamii Jumatano alikanusha mashtaka ya uhalifu katika mahakama ya serikali kuu. Jack Tixiera mwenye umri wa miaka 21 alisema hana hatia wakati wa kusikilizwa kwa kesi yake katika mahakama moja mjini Worcester katika jimbo hilo la Massachusetts, siku moja baada ya kufunguliwa mashtaka na jopo la mahakama kwa makosa 6 ya kuhifadhi kimakusudi na kusambaza habari au taarifa za ulinzi wa taifa. Na jeshi la Israeli Jumatano liliwaua wanachama 3 wa kikundi cha kigaidi katika shambulio la nadra la ndege zisizo na rubani katika ukingo wa Magharibi, jeshi lilisema, wakati hasia zikiongezeka katika eneo hilo ambapo Wapalestina 13 na Waisraeli 4 wameuawa wiki hii. Jeshi lilitangaza kuhusu shambulizi hilo baada ya Mpalestina mmoja kuuawa mapema Jumatano katika kijiji kinachokaliwa kwa mabavu cha ukingo wa Magharibi kilichoshambuliwa na mamia ya Waisraeli. Taarifa za kijasusi zilipelekewa na jeshi wa jeshi la ulinzi la Israeli IDF kutambua kundi hilo ndani ya gari lililotiliwa shaka baada ya magaidi hao kuanza kufyatua risasi karibu na mji wa Jamlama ulio karibu na Jenini kaskazini mwa ukingo wa Magharibi, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi hilo. Shambulizi hilo ni la kwanza kufanywa na Waisraeli katika ukingo wa Magharibi tangu mwezi Agosti mwaka 2006. Chanzo cha kijasusi cha Palestina kililiambia shirika la habari la AFP, ingawa hapo awali chanzo hicho hicho kilikuwa kimesema kwamba ni shambulizi la kwanza tangu mwaka 2005 kabla ya kuripoti kwamba wanamgambo wawili waliuawa katika shambulizi la mwaka wa 2006.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka mjini Kigali nchini Rwanda, ambapo wadau kutoka mataifa mbalimbali wanakutana katika mkutano wa kimataifa kuhusu huduma za fedha kwa kutumia teknolojia. Mwandishi wetu Silvanus Karemera anayeripoti ifuatayo.
Katika mkutano huo, wataalamu katika sekta ya fedha na makampuni ya mawasiliano wanachukulia sekta ya teknolojia kama mkombozi wa uchumi wa nchi za Kiafrika. Wataalamu hawa wanasema nchi za Kiafrika zinapaswa kutoa kipaumbele kwa soko huria ambalo linaendelea kuziunganisha nchi hizi, lakini kubwa, muungano huo wa huduma za kibenki na mawasiliano unatakiwa kuimarishwa. Akizungumza katika mkutano huo, rais wa Zambia Hakainde Hichilema, ambaye alikuwa ziarani nchini Rwanda, amesema,
I think need to understand that the basis upon which COMESA was created.
Nadhani tunapaswa kutambua kuwa moja ya sababu zilizosababisha kuanzishwa kwa jumuiya ya COMESA ni pamoja na kuinua kiwango cha ushirikiano wa kibiashara miongoni mwa mataifa ya Kiafrika. Na hii ni katika wigo mpana wa kuwepo kwa soko huria la bara la Afrika, ambapo nchi zetu zinatakiwa kufanya biashara miongoni mwao, lakini kwa kutumia teknolojia katika sekta ya fedha. Rwanda imewekeza kiasi kikubwa kwenye sekta ya teknolojia katika masuala ya fedha, na karibu huduma zote nchini hutolewa kwa kutumia teknolojia hii. Kwa baadhi ya wadau, hii ni hatua kubwa.
Leta yaradufashije cyane kubera ko kubikoresho by'ikoranabuhanga huko mubizi.
Serikali imetusaidia sana. Kwa kawaida ushuru katika bidhaa za teknolojia ulikuwa chini sana, lakini sasa ni jana tu ambapo serikali pia imefuta kabisa ushuru kwa bidhaa hizi. Hii ina maana kwamba sasa tutaendesha huduma hizi kwa urahisi, na hivyo iweze kuwafikia watu wengi.
Nuko nta ruswa bari ibindi bihugu bagiye bajya mu wenda ntavuga.
Hii imetusaidia sana kupunguza hali ya mianya ya rushwa, kwa sababu kwa kutumia teknolojia hii kila kitu ni wazi na hakuna kugushi wala kufanya utanganyifu wowote. Na hii imesaidia pia kupanda kwa kiwango cha uwekezaji nchini Rwanda, hasa katika sekta ya teknolojia kwenye sekta ya fedha. Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema nchi za Kiafrika zinapaswa kwa mara nyingine tena kuweka ushirikiano hata kwenye sekta hii.
Still compared to the rest of the world,
bado kitazama takwimu za jinsi mataifa ya ulimwengu yanavyotumia teknolojia ya kutumiana fedha kwa njia ya mtandao na huduma nyingine katika sekta hii, bado Afrika iko nyuma. Tunatakiwa kwa hiyo kushirikiana, lakini pia kuweka miundombinu ya kutosha katika mashirika ya fedha. Mkutano huu unamalizika kwa kuweka mikakati ya utekelezwaji wa kile kilichoazimiwa baina ya wataalamu hawa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Tunapata tena habari zaidi za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Moto uliteketeza jengo lililochakaa mjini Johannesburg jana Jumatano na kuua watu wawili wenye umri wa chini ya miaka 10, yani watoto wawili waliokuwa wamefungiwa ndani ya nyumba moja. Wafanyakazi wa dharura wa Afrika Kusini walisema wazima moto walifika kwenye jengo la ghorofa liitwalo Florence Nightingale katika mtaa wa Hillbrow na kuwapata watoto wawili wakiwa wameungua kiasi cha kutotambulika, huduma za dharura zilisema katika taarifa. Watoto wadogo ambao wanashukiwa kuwa umri kati ya miaka 7 hadi 10 waliachwa peke yao katika nyumba iliyofungwa, ilisema taarifa hiyo, na kuongeza kwamba moto huo ulizuka kwenye jengo la ghorofa ambazo ni nyingi na ni la zamani na lililotelekezwa, moja ya majengo kadhaa yasiyofaa kwa makazi katika kile kilichokuwa eneo la biashara la kitovu cha uchumi cha Afrika Kusini. Na mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland Jumatano alikanusha madai ya wanasiasa wa mrengo wa Republican kwamba Hunter Biden, mtoto wa rais Joe Biden wa chama cha Democratic, alipendelewa na idara ya sheria kwa kumkubalia kukiri mashtaka yaliyomkabili na hivyo kuondoa uwezekano wake kufungwa gerezani. Mashtaka hayo ni kuhusu Hunter Biden kukosa kulipa kodi kwa wakati na vile vile kumiliki bunduki wakati akitumia dawa za kulevya kinyume cha sheria. Mbunge wa Marekani James Comer, ambaye amekuwa akichunguza fedha za familia ya Biden, alisema makubaliano hayo ni sawa na kumpendelea mshukiwa na kutomchukulia hatua zifaazo. Katika chapisho la mtandao wa kijamii, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alitaja makubaliano hayo kama yasiyotoa adhabu ifaayo, hasa ikilinganishwa na mashtaka 37 ambayo idara ya sheria iliwasilisha dhidi yake mwanasiasa huyo wiki mbili zilizopita kwa madai ya kutumia vibaya nyaraka za siri baada ya kuondoka madarakani mnamo mwezi Januari mwaka 2021. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakiwa ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Wakati wiki hii dunia ikiadhimisha siku ya wakimbizi ulimwenguni, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa mara ya kwanza lilipunguza shughuli za maadhimisho ya siku hiyo ya wakimbizi duniani nchini Malawi baada ya wakimbizi kulalamikia hali ngumu ya maisha nchini humo. Serikali ya Malawi imekuwa ikiwahamisha kwa nguvu wakimbizi katika kambi ya wakimbizi ya Nzaleka, mahala ambapo wakimbizi wanasema kwamba kuna ukosefu wa makazi, chakula na maji safi. Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre na Mkamiti Kibayasi anasimulia ripoti yake.
Nchini Malawi katika miaka ya nyuma, siku hiyo iliadhimishwa kwa kufanya hafla maalum na shughuli nyingine kama vile maonyesho ya densi, maonyesho kutoka kwa wakimbizi na hotuba kutoka kwa maafisa serikali na Umoja Mataifa. Kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu ni matumaini tukiwa mbali na nyumbani. Hata hivyo, maadhimisho hayo yanafanyika wakati ambapo serikali ya Malawi inawahamisha kwa nguvu wakimbizi wanaokaa nje ya Nzaleka, kambi pekee ya wakimbizi nchini humo. UNHCR na watetezi kadhaa wa haki za binadamu ikiwa ni pamoja na Human Rights Watch wameiomba serikali nchini humo kusitisha uhamisho wa lazima baada ya wakimbizi kulalamika juu ya namna wanavyoondolewa kutoka majumbani mwao na kwenye biashara zao. Nijibigira Goreth ni kiongozi wa wakimbizi kutoka Burundi katika kambi ya wakimbizi ya Nzaleka, na ameiambia VOA kwa viongozi wa jamii ya wakimbizi wamekubaliana kuwa kufanya hafla katika kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani nchini Malawi itakuwa ni kuwatusi wakimbizi.
The situation now is bad. We don't have enough water. People are lacking water.
Anasema hali ya sasa ni mbaya, hatuna maji ya kutosha. Watu wana ukosefu wa maji kwenye kila kitu. Unajua kwamba maji ni uhai. Wengi wetu hapa hatuna mahala pa kulala, hatuna chakula. Na hivi sasa kwa wale watoto wanaokwenda shule, hatuna matumaini kwamba watoto hao watakwenda shule mwaka huu kwa sababu hatuna madarasa ya kutosha. Goreth anasema kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya wakimbizi duniani, matumaini tukiwa mbali na nyumbani, hairudi nyuma kutokana na msongamano katika kambi ya Nzaleka na hali mbaya ambayo wakimbizi wanashuhudia nchini Malawi. Serikali ya Malawi hadi sasa imewahamisha kwa nguvu wakimbizi 2000 katika kambi hiyo iliyojaa wakimbizi zaidi ya 50,000 dhidi ya uwezo wa kiwango kilichopendekezwa cha watu 12,000. Watu 6,000 zaidi wanalengwa kuhamishwa. Hilda Kausiwa ni afisa mwandamizi wa utawala na operesheni wa idara ya wakimbizi nchini Malawi. Anasema zoezi la kuwahamisha wakimbizi hao linaenda sambamba na sheria ya Malawi inayokataza wakimbizi kukaa nje ya kambi ya wakimbizi. Kausiwa anasema ni makosa kusema kwamba wakimbizi hawana matumaini nchini Malawi.
Malawi has always been open to protecting and assisting refugees, but it can only do that.
Anasema Malawi daima imekuwa wazi kwa kuwalinda na kuwasaidia wakimbizi, lakini inaweza tu kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria zilizopo. Kwa hivyo ikiwa wengine wanahisi kuwa hakuna matumaini, kila mtu ana chaguo la kutafuta hifadhi mahala anapotaka, basi wana uwezo wa kuamua kwa hilo. Tunatoa chaguzi za kurudi kwa hiari. Serikali itasaidia mtu yeyote anayetaka kuondoka, na wanaweza kufanya hivyo wakati wowote na kutafuta hifadhi mahala pengine. Katika taarifa kuhusu maadhimisho ya siku ya wakimbizi iliyotolewa Jumanne, UNHCR inasema siku hiyo iliadhimishwa katika ulimwengu ambao mara nyingi huwazuia wakimbizi kupata huduma na kazi wanazohitaji ili kujitegemea. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema bila kujali wamebaki uhamishoni kwa muda gani, wakimbizi hao wanataka kuendelea na maisha yao. Naam, matangazo haya Kumekucha Afrika yanasikika pia kupitia Radio Chuchu na Hit FM ya visiwani Zanzibar. Tunapatikana pia kupitia Sayari Radio ya mjini Eldoret nchini Kenya. Hali kadhalika tunasikika kupitia Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya. Mpalestina mmoja ameuliwa jana katika kijiji cha Ukingo wa Magharibi wakati mashambulizi ya Waisrael dhidi ya wakazi wa Kipalestina yanaongezeka. Mashambulizi hayo ulipizaji kisasi yamefanyika saa chache baada ya familia za Wapalestina na zile za walowezi wa Kiyahudi zilimaliza kuwaweka vijana wao kufuatia mapigano kati ya walowezi na Wapalestina kwa upande mmoja. Ripoti zaidi anaielezea Harrison Kamau.
Hapo jana Jumatano, waombolezaji walikusanyika kwenye makazi ya walowezi ya Shilo ili kuzika mwili wa Nahman Modof mwenye umri wa miaka 17. Kijana huyu ni miongoni mwa Waisraeli wanne waliouawa Jumanne baada ya watu wenye bunduki kushambulia kituo cha kuzazia mafuta karibu na makazi ya Eli kabla ya wao wenyewe kuuawa. Wanajeshi wa Israeli baadaye waliokamata watu watatu waliokuwa wanasakwa kwenye Ukingo wa Magharibi katika kijiji cha Orif kilichotajwa kuwa makazi yao. Nako mjini Jenin, wasichana wa shule wakiwa wamevalia sare za shule walibeba mwili wa mwenzao aliyeuawa na jeshi la Israeli mjini humo Jumatatu. Sadil Nagnahia mwenye umri wa miaka 15 alikufa kutokana na majeraha ya risasi aliyopata wakati wa mashambulizi ya saa kadhaa yaliyofanywa na wanajeshi wa Israeli, kulingana na ripoti ya Jumatano kutoka Wizara ya Afya ya Palestina. Wapalestina wengine wanne akiwemo kijana wa umri wa miaka 15 pamoja na mpiganaji mmoja waliuawa wakati wa shambulizi hilo. Mapigano ya Jumatatu kati ya wapiganaji wa Kipalestina na wanajeshi wa Israeli wakisaidiwa na helikopta mjini Jenin, ambako ni ngome ya wapiganaji wa Kipalestina, yanasemekana kuwa mabaya zaidi katika muda wa miezi kadhaa. Wapalestina saba waliuawa huku zaidi ya 90 wakijeruhiwa pamoja na Waisraeli saba kujeruhiwa. Wapiganaji wa Kipalestina wameambia shirika la habari la Reuters kwamba hawatarudi nyuma. Siku moja baada ya mashambulizi ya Jenin, Wapalestina wenye bunduki waliua Wayahudi wanne na kujeruhi wengine wanne hapo Jumanne karibu na makazi ya Kiyahudi kwenye Ukingo wa Magharibi. Jas ni mke wa Hadil Jas ambaye aliuawa kutokana na shambulizi la bunduki la Jumatatu.
Aman bil mukhayam fish aman. Fish aman, yani ihna bi ayi lahza bifutun.
Hakuna mahala salama tena kambini. Mashambulizi yanaweza kutokea wakati wowote. Tunahofia watoto wetu kutoka nje. Nikihitaji kwenda sokoni, inanibidi niharakishe kurejea nyumbani ili niwe salama na watoto wangu.
Mashambulizi hayo yalipelekea majibu kutoka kwa walowezi wa Kiyahudi dhidi ya wakazi wa mji wa Kipalestina uliopo karibu na Huwara, kulingana na taarifa ya wakazi pamoja na meya wa mji huo wakati wakiambia AFP. Walowezi wa Kiyahudi walilipiza kisasi Jumanne usiku kwenye mji wa Aluban al-Shikria karibu na Eli na Beit Furik, na kutia moto magari na majengo ya kibiashara ya Wapalestina. Munir Hawakati ni mfanyakazi kwenye kituo cha mafuta kilichoshambuliwa.
The settlers came in and attacked from the side of our village. Maybe 40-50 of them. We heard through the intercom.
Walichoma kituo chote cha mafuta pamoja na mtaa mzima. Mwanangu wa kiume alienda kuangalia kilichokuwa kikiendelea na akakuta wanajeshi wa Israeli kwenye barabara kuu wakizuia watu kufika kwenye nyumba zao.
Msemaji wa kundi la Kipalestina la Hamas, Hazim Kasim, ameeleza shambulizi la Jumanne dhidi ya Israel kama majibu kutokana na kuvamiwa kwa mji wa Jenin na kwingineko huko ukanda wa Magharibi. Taarifa kutoka ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema kwamba serikali itaharakisha ujenzi wa makazi ya Eli kama majibu kutokana na shambulio au mashambulizi yanayoendelea. Umoja wa Ulaya mapema Jumatano umeelezea wasiwasi wake kutokana na kuongezeka kwa kasi ya nchini Israeli na maeneo ya Palestina yanayokaliwa na kuendelea kupanuliwa kwa makazi ya Wayahudi.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Afisa wa kikosi cha kulinda mipaka ya bahari kwa jimbo la Massachusetts hapa Marekani anayetuhumiwa kwa kuchapisha kinyume cha sheria nyaraka za serikali za kijeshi kwenye mtandao wa kijamii Jumatano alikanusha mashtaka ya uhalifu katika mahakama ya serikali kuu. Moto uliteketeza jengo lililochakaa mjini Johannesburg siku ya Jumatano na kuua watoto wawili wenye umri wa chini ya miaka 10 waliokuwa wamefungiwa ndani ya nyumba moja, wakazi wa dharura wa Afrika Kusini walisema. Mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland Jumatano alikanusha madai ya wanasiasa wa mrengo wa Republican kwamba Hunter Biden, mtoto wa Rais Joe Biden wa chama cha Democratic, alipendelewa na idara ya sheria kwa kumkubalia kukiri mashtaka yanayomkabili na hivyo kuondoa uwezekano wake kufungwa gerezani. Na kesi ya dikteta wa zamani wa Guinea Musa Dadis Camara kwa mauaji ya mwaka 2009 iliahirishwa tena Jumatano baada ya wiki kadhaa za ucheleweshwaji, kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa AFP.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari. Ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha siku ya leo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, mwongozaji wa matangazo ni Jumbe Hamza. Shukrani kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hatua ya hivi karibuni ya kukaidi sheria ya kimataifa na kanuni zinazotuunganisha inafanya juhudi za kushirikiana kiukanda na kimataifa katika masuala ya usalama na amani kuwa ngumu kabisa, amesema Rosemary DiCarlo, katibu mdogo wa Umoja wa Mataifa anayeshughulika na masuala ya siasa na amani. Hii ina maana kwamba inapohusu juhudi za kuleta utulivu mojawapo ya maeneo yasiyo na utulivu duniani, Mashariki ya Kati, uhusiano dhabiti kati ya Umoja wa Mataifa na Muungano wa Nchi za Kiarabu ni muhimu sana. Marekani inaamini kwamba Muungano wa Nchi za Kiarabu ni muhimu sana kwa usalama na utulivu wa kieneo na kimataifa, amesema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Muungano wa Nchi za Kiarabu unatekeleza jukumu muhimu katika migogoro tano, amesema. Nchini Yemen tunaona fursa ya kupatikana amani. Tunatambua juhudi za mataifa ya Kiarabu kufanikisha mazungumzo. Kwa juhudi za nchi za Kiarabu kukabiliana na athari za vita vya Sudan dhidi ya raia, Marekani inatambua juhudi za Muungano wa Nchi za Kiarabu kuhakikisha kwamba msaada wa kibinadamu unawafikia raia, vita vinasitishwa na kuanza tena kwa mchakato wa kisiasa nchini Sudan, amesema. Nchini Libya, Marekani inahimiza Muungano wa Nchi za Kiarabu kusimama na watu wa Libya wanapotaka uchaguzi ambao umechukua muda mrefu kufanyika. Pia tuna matumaini kwamba Muungano wa Nchi za Kiarabu utaunga mkono juhudi za kutaka vikosi vya wapiganaji kutoka nje kuondoka nchini humo na kurejea nchini mwao na kuishi maisha ya kawaida. Halafu kuna swala la Syria na kukubaliwa tena kuwa nchi wanachama wa Muungano wa Kiarabu. Hatuamini kwamba rais wa Syria Bashar al-Assad ana haki ya kurudi katika muungano huo, na Marekani haitarudisha tena uhusiano wake wa kawaida na utawala wake au kuondoa vikwazo hadi wakati kuna hatua zimepigwa kufikia suluhu la kisiasa. Hata hivyo, tuna malengo ya pamoja na tunataka kufanya kazi na Muungano wa Nchi za Kiarabu kulinda haki za kibinadamu kwa watu wa Syria na kutatua masuala ya haki za kibinadamu na usalama nchini Syria. Swala muhimu katika hili, mahitaji ya watu wa Syria yanastahili kupewa kipaumbele na muhimu katika ushirikiano wa aina yoyote na utawala huo. Mwisho, tunapongeza mwaliko wa nchi za Kiarabu kwa Rais Ukraine Zelensky kuhutubia mkutano wa nchi za Kiarabu, amesema balozi Thomas Greenfield. Jumuiya nchi za Kiarabu ina jukumu zito, amesema. Wana ushirikiano mzuri na Marekani na Umoja wa Mataifa. Tunajitolea kufanya kazi nanyi ili kupata suluhu kwa changamoto zenye uzito. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.